So that is the reason why sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, anta maaman ahbabta, makakasama mo ang minamahal mo sa kabilang buhay. So let's talk about this hadith. Sabi ko nga, ang dami ng mga akhawat, ang dami ng mga teenager, ang dami ng mga estudyante, mga kabataan, na para bagang mamatay-matay sila kung walang nagmamahal sa kanila. Hindi kompleto ang kanilang kaligayahan kung wala silang minamahal, kung wala silang kachitsat, kung wala silang kazina. Wala uzubillah, may Allah protect you all from this. Right? So may isang lalaki at akulayakan na pumunta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito yung hadith, no? Para maintindihan ninyo. Sabi niya, anna rajulan sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'at. فقال مات ساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيئا إلا أني أحب الله ورسوله سبحانك يا رب العالمين. May isang lalaki at akulayakan na nagtanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ang sabi niya, kailan darating ang araw ng paghuhukom? Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dadta laha, ano ang preparasyon mo pagdating sa paparating na yawmul kiyama? Ano na ang nagawa mo para sa paparating na yawmul kiyama? Nagtatanong ka ng yawmul kiyama, mayroon ka bang preparation sa paparating na yawmul kiyama, the day of judgment at akulayakan? Ang sinabi ng lalaking ito, sabi niya, qala la shay'an, wala akong preparation ya Rasulullah, ni isang shay, no, illa, maliban sabi niya ganun, anni uhibbullah, katotohanan na ako, lubos-lubos ang pagmamahal ko sa Allah at ang pagmamahal ko sa iyo, ya Rasulullah. So, ang preparation lang ng lalaking ito ay ang tunay na umaapaw na pagmamahal niya sa Allah at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we talk about love at akulayakan, hindi ba't kapag minamahal mo, ito yung nararamdaman ng mga kabataan, kaya akala nila, talaga namang love to the max, di ba? Akala nila, I can't live without you, ikaw ang mundo ko. Bakit? Kasi kapag minamahal mo, lagi mong chine-check. Kapag minamahal mo, malakas ang connection mo sa kanya. You love to talk, you love to be with him. Diba? Sabi ko nga, paano kaya nagtatahadyod yung mga haram relationship? Right? Kasi mahirap magtahadyod, anak. Alam mo yung gumising ka ng kahit na 3 o'clock in the morning? Hindi biro, kahit na Ramadan, hirap na hirap tayo. Diba? Ako mismo. Sinasabi ko na yung sarili ko, hindi biro ang magtahadyod kahit na Ramadan. Ano pa kaya kung hindi Ramadan? Pero magtataka ka, ilang babae ang lalaki, hindi natutulog sa gabi, hindi na mamalayan na, nag 5 o'clock na. Why? Out of lust. Lust pa lang ito at akulayakan. Akala nila love. Nakalimutan na nila na 1 o'clock na, na 2 o'clock na, nakalimutan na nila na may exam sila, nakalimutan na nila na magagalit ang mga magulang nila, na natatakot ang Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Kasi ang pakiramdam nila, heaven. Because shaitan always beautify our evil thought. Shaitan always beautify the scene. Diba? So, sa sobrang kaligayahan nila, hindi nila namalayan na inabot na sila ng hating gabi. Ano ang preparasyon na ito ng lalaking ito sa Yawmul Kiyama? Pagmamahal niya na umaapaw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang sa Allah sallallahu alaihi wasallam. So, ano ibig sabihin? Lagi siyang connected sa Allah. Hindi niya pinapabayaan ng 5 times a day sala. At gusto pa niya magkaroon ng strong relationship with Allah. Kaya ang kanyang mga sujud at ang kanyang mga ruko ay mataimtim. Mahaba, ninanamnam niya ang bawat sujud at ruko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi niyang naaalala ang Allah. Kaya siya ay naglaging nagdidhikr. Naging nagtitilawa. Sa tuwing gumagawa siya ng kabutihan, ito lahat ay para sa Allah. Siya ay nagkachanti para sa Allah. Ito at akulayakan. No? Kapag minamahal mo ang isang tao, you please. You obey. You do everything he command. Ito ang preparasyon ng lalaki ito. Itong sahaba na ito, radiyallahu anhum, sa paparating na Yawmul Kiyama. At pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang niya modelo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang siya sumusunod sa mga sunnah, footstep, teachings, right? Advices, sayings ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak, he walked the talk. Lahat ng nakita niya sa Quran at sa Hadith na nalaman niya, he completely walked the talk. Pero nagkakamali siya. At dahil nagkakamali siya, kahit na siya ay sahaba, kapag siya ay nagkamali, alam niya na kapag nagkamali siya, magagalit ang Allah. So he immediately asked repentance, tauba to Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba takulayakan kapag nag-away kayo ng mahal mo? Hindi ka makatulog? Nagsusorry ka? So ganun din natakulakan itong sahaba na ito na umaapaw ang kanyang ang pagmamahal niya sa Allah. At sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ya rabbal alamin. Subhanaka ya rabbal alamin. talaga namang he is very, no, very sincere in obeying, right, all the commandments of Allah. At lahat ng ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iniwawak sa niya dahil ayaw niya magalit ang kanyang minamahal. So mga takulekan, this is our problem. Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqal anta man ahma'a man ahbabta. Sabi niya dun sa sahaba radiyallahu anhu na nagtatanong, ang preparasyon ko lang sa yawmul kiyama ay ang pagmamahal ko sa Allah at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, katotohanan na ikaw ay mapapabilang, makakasama mo ang mga taong minamahal mo. Meaning, makikita mo ako sa Jannah. Magiging neighbor kita sa Jannah. Meaning, with your two eyes, you will see Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Jannah al-Firdaus ilala. And then, anong sinabi ng lalaki nito? Subhanallah. Nang marinig ng mga sahaba ang hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi nila, we had never been so glad as we were on hearing that saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi namin kailanman naramdaman ang kaligayahan na ito. Itong hadith na ito nang marinig ng mga sahaba, all of them radiyallahu anhum, na sabi nila, wala kaming higit na naramdaman na kaligayahan sa balat ng lupa nang marinig namin ito, dahil ibig sabihin, dahil umaapaw ang pagmamahal namin sa Allah, sumusunod kami ng buong puso, iniiwanan namin ang ipinagbabawal ng Allah, and we love Rasul sallallahu alaihi wasallam through following his footsteps. Then ibig sabihin, ito na yung pinakamaligayang araw namin, dahil alam namin na kahit mamatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, o mauna ako mamatay, alam ko na magkikita kami ng aking minamahal, ang aking iniibig, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong at ako lang, sino ang minamahal mo? Saan kaya kayo magkikita kapag namatay ka ngayong araw na ito at hindi mo iniwanan ang mga haram na ginagawa mo? Saan ka kaya mapupunta? Ano kaya ang mangyayari sa iyo at ako lang? Right? Dahil kung ikaw ay dumating sa punto na hindi lang chitchat, ikaw ay, wala'udhu billah, dumating sa zina. Right? May isang portion sa imperno na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para siyang naka, ang shape na ito ay napakalaking cone. Yung parang cone ng ano ba to? Cone ng ice cream. So, napakalaki, huge. No? Mas malaki pa sa isang napakalaking city ang cone na ito. At nandoon lang ang lalaki at babae na nagzizina, na hindi naman mag-asawa, at ipinaglalaban ng pag-ibig kahit alam niya na hindi naman sila nagmamahalan dahil ito ay lust na nararamdaman, sila ay mapupunta doon sa bawat isang zina na nagzizina na babae at lalaki ay may isang napakalaking kong na mas malaki pa sa city. No? At magkadikit sila at umaapaw ang apoy sa kanilang mga katawan mula ulo hanggang paa, at habang tumatakbo sila na hindi sila magkahiwalay. Hindi sila magkahiwalay. At mananatili sila sa imperno hanggat sila ipatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga takulayakan, please, no? Alam ko na lagi mong ipinaglalaban ng haram na relationship. Alam ko na lagi mong sinasabi na mahal niya ako. Alam ko na lagi mong sinasabi na hindi totoo na mahal niya ako. Sige, takulayakan, ipaglaban mo rin hanggang mamatay ka. What never ever justify haram. Because every time you engage in haram, you just bring harm to yourself. May isang babae na kakilala ko, for wallahi ladhi matakulayakan. Itong batang ito na first time kong na-meet at nakausap ko by my two eyes and my tongue, nag-uusap kami, personal. Sabi niya, napatay ko ang asawa ko. Napatay, take note, napatay niya ang asawa niya, sinaksak niya yung asawa niya. Sabi ko, bakit mo pinapatay yung asawa mo? Anong dahilan? Ba't mo napatay? Kayo ba ay forced marriage? Hindi mo babahal ang asawa mo? Pinilit ka ba ng mga magulang mo nang ikasal kayo? Sabi niya, no, kaka. In fact, ipinaglaban ko siya. Saan kayo nakita? Sabi niya kung paano sila nakita, naging mag-boyfriend sila, and then, sabi niya, ipinaglaban ko kay mami ang lalaki nito. Sabi ko, so bakit mo siya napatay? Anong dahilan? Nasaan na takulaya ka ng pagmamahal? Di ba pinaglaban mo? Kahit ayaw ng mga mami at daddy mo? Sabi niya, kasi nang ikasal kami, nasaka kong nakita yung kanyang tuloy na kulay. So wala siyang respeto sa akin. Dahil siguro naging girlfriend niya ako, kaya kung timbagalan, sinisigawan niya ako. Dumating sa punto na pinapunching bag niya ako. At lagi niya akong minumura. At lagi niya akong sinusumbatan. At lagi niya ipinapamukha sa akin, hindi naman kita pakakasal ng kailang nabuntis kang kita. Walang babila. At ilang babae ang ganyan at ako layakan. Ilang babae ang ganyan. So sabi ko, paano mo nasaksak? Sabi niya, buntis ako eh, hindi ko na kaya yung ginagawa niya sa akin. Actually, sabi niya, ipaglalaban ko lang ang sarili ko, pero hindi ko akalain na mapapatay ko siya. Anak, ito ay true story. Nakuha pa ito sa Channel 7. I think, hindi ko alam kung ilang punta ko nang dumaan. Mga first years ko ito siguro sa dawa. Isa pa, may isang babae, napakabata, napakaganda. Ay, naku, sumanan. Ako pa yung nag-arrange ng marriage kasi kami yung nasa, ano, it's like, kami yung mediator. So yung lalaki may asawa, bata, gwapo. Yung bata, dalaga. And then nabuntis niya yung bata. So kailangan pakasalan. So pinakasalan. And then nung ikinasal sila, umiiyak talaga yung babae kasi para sa kanya, fulfilling. It's a dream. Then finally, napangasaw niya yung lalaking mahal niya. As in, habang itinutugtog yung music na nakita ko yung mga mata niya na umiiyak siya. As in, hindi na siya nahiya sa harapan ng maraming tao. After, I think, 2 months or 4 months, pinatawag ako na nanay niya kasi naghiwalay sila. At nabuntis ngayong bata. So sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, hindi pala siya mabait. Anak, ilan ang kakilala mo, na klase, kaklase mo, na kamag-anak mo, na kapitbahay mo, na ganyan ang nangyari sa kanila. Meaning at ako layakan, hindi totoo yung sinasabi ng mga kabataan na kailangan kilala ko muna yung lalaki. Diba? Kasi kung kilala, wala kang makikilala ng tao sa Facebook. Lahat ng tao sa Facebook, sorry, pasinta bilang puro peke, puro manloloko. Katulad mo, pinapakita mo sa kanya, napakabait mo. Sinasabi mo ba sa kanya na mukha kang halimo kapag kinakausap mo nanay at tatay mo? Right? Ang alam niya, napapebe ka, sweetie ka. Kasi pag kinakausap mo siya, nag-arises yung pagkababae mo, nagiging sweetie ang pananalita mo. Yun ang alam niya. Ganun din at ako liyak ng lalaki niya na minamahal mo. Akala mo, napakabait niya, gentleman siya, no? Gentle dog. Right? And I'm telling you, pag hindi mo binrake ang lalaki niyan, he will drag you to Jannah. He will destroy your iman. Wawasakin niya ang pagkababae mo. Iiwan ang kanya pag nakuha niya yung gusto mo. Kaya kanya inuuto, kaya kanya binibigay ng pansin, ng atensyon, ng pagmamahal, ng lahat-lahat na pakiramdam mo, ikaw ay prinsesa at queen. Dahil meron siyang motivo, gusto niya humiga ka ng libre. At kapag nakuha niya ang perlas ng silanganan, atakulayakan, wala na. Sabi ko nga, walang lalaki na gusto mag-asawa ngayon. Ba't nga pa mag-asawa, ay marami naman libre sa labas. Pwede mo mapalitan every month, magpapalit ka ng babae, wala ko doon. May Allah protect you all, mga takulayakan. Mula sa mga lalaking, subhanallah, walang takot sa Allah. So mga anak, ang mga nangyayari ngayon ay resulta lang ng hindi natin pagmamahal sa Allah. Ang depression na nararamdaman mo, ang anxiety, ang sadness, ang fear, ang lahat ng hirap na nararamdaman mo is only because you are too far from Allah subhanahu wa ta'ala. You are too far from Rasul sallallahu alayhi wa sallam sunnah. Right? We educate ourselves in Western education. Hindi siya haram. But we don't know Islam. And if you don't know Islam, how are you going to love Islam? And if you don't love Islam, how are you going to live as a Muslim? Very impossible. We are ignorant of our deen. We don't know Islam. Napakadali ang mag-hijab. Tapia, pasintabi lang. Napakadali ang mag-hijab. But the real knowledge, we're too far from the true knowledge of Islam. Right? Sabi ko nga, kahit mismo yung mga ibang hafiz, paano magkakaroon ng takot sa Allah kung nanggaling sa mga magulang na nilagay sa turel ang batang ito dahil matigas ang ulo, pasaway, bastos, lumalaban sa nanay at tatay, nakikipag-away sa mga kapatid niya. Anong ginagawang solusyon ng mga nanay? Dalhin sa turel. Kasi para lumambot ang puso. Pagdating sa turel, yung ibang turel namamalo. Ang ustad, bakit kasi kailangan mag-memorize ang Diyos Ama in 1 month? And then, kailangan makamumunas ng Anadjosus in another month. So, yung basagulero, nakita sila ng basagulero sa turel. So, lahat ng tao sa turel, kalahati basagulero. Sakit na ulo. Nag-memorize lang ng Quran. By force, walang tarbiya, walang manners, walang alam sa Islam. Dahil hindi naman niya naiintindihan ng Quran. May memorize lang niya ang Quran pero wala siyang alam. At kapag ito ay naging ustad at wala siyang tarbiya, wallahi ladim, kahit na 10 beses pa siya mag-ustad, wala kang makikita isang sa kanya. So kasama pa rin sila dun sa mga problema. Maybe they were sent to Turel and studied some chapters of the Quran, but deep inside, wala parang nagbabago. Dahil ang bata na pinalaki sa panlalait, ang bata na pinalaki sa masamang pag-ugali, tumalik at tagalatakulayakan pag walang pagmamahal ng mga magulang, paglaki niya, wala rin siyang pagmamahal. Paglaki niya, wala rin siyang tarbiya. Paglaki niya, gagawin niyang lahat. Kaya marami kang makikita ngayon na kapag nag-washat, na parang mga barumbado, mga walang manners, napakalayo sa Imam Shafi'i, napakalayo sa mga sahaba, napakalayo sa Imam Malik, sa Ibn Hanbal, rahimahullah ajmain, dahil ang alam nila ay nag-memorize lang pero wala silang tarbiya at wala silang kaalaman sa Quran at Hadith. Kaya marami mga barumbado, kapag nagkasalita, napakatapang, napaka-harsh. They're so too far from Islam. Marami rin at ako liyakan, no? Ang mga tao may alam sa Islam and engage in a haram relationship. Bakit? Dahil hindi sapat ang kaalaman at walang tarbiya. Katulad ng mga sahaba at ng mga tabi'in, wat tabi'in, rahimahullah ajmain. So mga takulayakan, ulitin ko lang, itong nangyayari sa atin ay resulta lamang ng malayo nating relationship sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay resulta lamang ng napakababaw o walang pakialam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala tayong kaalaman sa Islam na tunay, no? Real knowledge. Dahil wala tayong tarbiya, walang sala, right? Hindi alam ang haram at halal, walang pakialam kung ito ay haram at walang pakialam kung ito ay halal, automatically ang layo natin sa Allah. So dahil hindi natin wala, malayo tayo sa Allah, wala tayong connection sa Allah, wala tayong pagmamahal sa Allah, ayaw natin sumunod sa Allah, so sino yung nagmamarin ng puso natin? Itong puso na nilikha ng Allah to love Him alone. So if we don't love the creator, then we will love the creation. Automatically, hindi ito pwede mag-empty. This heart will never be empty. Kung hindi ito bubusugin ng pagmamahal sa Allah at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, we will love the creation. Right? At kapag nagmahal ka ng creation, they are going to break you into pieces at takulakal. Bibiguin ka nila. Wawasakin ka nila. At ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Suratul Tawbah number 24. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo yan Muhammad, sa mga mananampalataya, sa akin at takulakan, sabihin mo yan Muhammad, sa iyo, na mananampalataya, na kung ang inyong ama, if your father, at ang inyong mga anak at mga kapatid at mga asawa at mga kamag-anak at ang inyong mga kayamanan na naipon, mga pera sa bangko, ang negosyo na kinatatakutan ninyong malugi, ang inyong mga magagandang tahanan na itinayo ninyo ay higit ang inyong pagmamahal sa mga bagay na ito kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sa landas ng Allah. Sabi ng Allah, kung ito ay higit kaysa sa Allah, itong mga biyayan ng Allah, ang mga minamahal mo, dahil sabi ng Allah sa makatwid, hintay ninyo ang parusa ng Allah at ang kanyang desisyon, ang kanyang pagpapasya sa bagay na ito. Mga anak, our problem is because we don't care about Allah. We are not connected to Allah. We don't know Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We don't care about our religion. We don't love Allah. So we love the creation. We love our father more than Allah. We love our husband more than Allah. We love our brothers and friends and our wealth and our beautiful houses. Everything na ibinigay ng Al-Wahhab, we love these things more than Allah subhanahu wa ta'ala. So nagtatanong ako, bakit na depressed? This is the result of not loving Allah. Nagtatanong ako, bakit ka na-engage sa haram relationship? This is the result of not knowing Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatanong ka, na hijabi ka, na munakiba, pero gumagawa ka ng haram? Nakikipag-chitchat ka kay Ustad? For wallahi lalim, this is the result of knowing Allah, but you don't obey Allah subhanahu wa ta'ala. You obey your desire. You don't love Allah. You love that man more than Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipagpatuloy mo yan hanggat wasakin niya ang pagkataon mo at ang iman mo. So, mga takulakan, ito ay babala ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag nating mamahalin ang creation because it really, really dangerous to us. But instead, love Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When you make Allah as the king of your heart, paulit-ulit ko itong sinasabi, when you love Allah, Allah will send your Prince Charming on perfect time. When you love Allah, this is a hadith. When you love Allah, Allah will love you. If Allah will love you, Jibril will love you. If Jibril will love you, he will go down to the lower heaven. He will pronounce his love and Allah's love to you. And that all the angels in the heaven will love you. And they will descend on earth to proclaim their love, the love of Allah and the love of Jibril. Then everyone will love you. Anak, naghahanap ka ng atensyon, naghahanap ka ng pagmamahal, naghahanap ka ng care, then I think the solution is open your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. When you open your relationship to Allah through knowing the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Holy Quran, then I'm telling you, matakulayakan, hindi mo na kailangan hanapin na magiging tatay ng mga anak mo dahil kusa yung darating sa pintuan mo. hindi mo kailangan gumawa ng haram. Hindi mo kailangan maglagay ng mabigat na damdamin sa puso mo. Hindi mo kailangan alisin ng haya at hiya at iman sa iyong puso. Hindi mo kailangan magpakumbaba. Hindi mo kailangan maging masamang babae. Hindi mo kailangan magzina. Mahalin mo lang ang Allah. Ang problema mo in the future, Allah will take care of everything. Mga takulayakan to end with, tatandaan mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sa yawmul kiyama daw, pagdating ng yawmul kiyama, then sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'idal uhush uhushirat. Sa mga araw na iyon, sa Day of Judgment, lahat ng uhush, lahat ng mga wild animal na naglalaban-laban, lion kay hyena, tigers kay fox, and so on and so forth. Alam natin to lahat na bawat mga wild animal ay may kanya-kanyang kingdom. Alam mo na hindi pwedeng magkita ang lion at ang sheep kasi kakainin ng lion ng sheep. Alam mo na kahit ang ants sa takulayakan, simpleng ants, nagpapatayan sila for the kingdom of ants. Simpleng bees, nagpapatayan sila to get who is, to, para na maging queen sila ng kingdom of bees. Nagpapatayan ng mga lalaking bees para lang sa queen na bees. Mga anak, from smallest animal to the wild animal, everyone are enemy to one another. They kill each other. Pero ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'idal uhushu hushirat. Pagdating ng yawmul kiyama, all the animals, including the wild animal, will be friends. Magkakaibigan sila. They will be friends. Diba? Walang away sa takot nila sa pagdating ng yawmul kiyama. Pero ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, on the Day of Judgment, ang sabi ng Allah sa Surah Al-Furqan, Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalilan, laqad adallani an dhikri. O Panginoon ko, naway hindi ko naging kaibigan si fulan, hindi ko naging boyfriend si babes, naway hindi ako nasiraan ng ulo kay ustad, naway hindi ko nakalimutan ang aking iman, naway hindi ko minahal ang kaibigan ko, kahit haram ang inuutos sa akin ng kaibigan ko, sinusunod ko. Kung sasabihin niya na maging Barbie ako, ginawa ko para lang ma-welcome ako sa gangster nila. Kahit alam ko na haram ginawa ko, anak, ang sasabihin ng mga taong ito, Yahweh letalaitani, lam at takhid fulan ng khalilan. Ya Allah, sana hindi ko naging kaibigan ng mga taong ito. At ang sabi ng Allah sa Suratul Zuhruf, lahat daw ng mga tao sa kabilang buhay magkakaway. Illal muttaqin. Everyone are enemy to one another. Ang mag-asawa ay magkaaway. Ang magkaibigan ay magkaaway. Ang mag-ina ay magkaaway. Ang magkamag-anak. Everyone are enemy to one another. Ilal muttaqin, maliban sa mag-asawa, between them is Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa mag-ina, between them is Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa magkamag-anak na naging mahalan sila for the sake of Allah. Dalawang magkaibigan na babae sa babae, lalaki sa lalaki, hindi babae sa lalaki, na ginagamit ang hadith at Quran sa mga haram na pinagagawa nila. Dalawang babae o lalaki na nagmahalan for the sake of Allah. Ilal muttaqin, sila lang anak ang hindi magkakaaway sa iyong mukyama. So takulayakan, Mada adad talokrok. Ano ang preparation mo sa pagdating ng yawmul kiyama? Ano ang preparation mo? Ito ba ang preparation mo? Sapat na ba ang preparation mo na ipaglaban mo ang pagmamahal na yan? Anak, open your eyes and ask Allah, no? Na bigyan ka ng U-turn. Bigyan ka ng pagbabalik loob sa Kanya. Ask Allah to forgive you sincerely from your heart. Kahit ilang beses kang nagzina, kahit ano pang haram ang ginawa mo, Al-Wadud, the most loving, Ar-Rahman, the most merciful, will forgive you. Al-Ghafur will forgive everything in one condition. Magtatawba ka ng sinsin at iiwanan mo ang mga haram na ginagawa mo, no matter how you love that person, because you know that you are engaged in haram relationship, you will break the most beloved man in your heart in the name of Allah, for wallahi lani matakulayakan. When you love Allah as the King of your heart, Allah will send your Prince Charming on perfect time. At kapag nakuha mo yan, bubuksan ng Allah ang paraiso mo sa dunya at ang pinakamalaking paraiso mo sa kabilang buhay. So mga takulayakan, please, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta man ba'a man ahbabta. Makakasama mo at takulayakan ang mga taong minamahal mo, right? At ang mga minamahal mo ay makakasama mo sa Jannah o sa Jahannam. Ah, kaya atakulakan, be wise. No? Be wise atakulakan. Alam mo kung sino yung best friend mo? Saan kayo magkikita pag hindi mo siya iniwanan? Kapag ipinaglaban mo ang beshi mo, sa dyan na ba kayo magkikita? Kapag patuloy mo ipaglalaban si boyfriend mo, si babes, sa dyan na ba kayo magkikita? Right? Ang pagmamahal mo sa mga kamag-anak mo in the name of money, sa dyan na ba kayo magkikita? O kapag nagmahalan kayo for the sake of Allah, ang kaibigan mo, wala kayong ginagawang haram, Minahal mo ang nanay mo for the sake of Allah. Ginawa mo ang kabutihan for the sake of Allah. Nag-asawa ka for the sake of Allah. You are not engaged in a relationship. Fawallahi labin. Anta ma'a man ahbabta. At ang sabi ng lalaking ito na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, at dito po tayo magwawakas, therefore, I love Prophet sallallahu alaihi wasallam. I love Abu Bakar. I love Umar. And I hope that I will be with them because of my love for them. Subhanallah. At ako'y, umaasa na magkakasama kami ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng Abu Bakar at ng Umar dahil sa pagmamahal ko sa kanila, not because of my good deeds, but only because of my love to them. Dahil alam niya na imposible magaya niya ang iman ng Abu Bakar, ang iman ng Umar, ang lahat ng ginawa ng Abu Bakar at ng Umar, mas lalo naman ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but he is very hopeful that because of his too much love for the sake of Allah, for the Prophet and Rasul and Abu Bakr and Umar, so alam niya na magkikita kami. So mga takulayakan, kung may kaibigan kayo na alam mo namang hindi naman talaga kayo nagmamahalan for the sake of Allah, iwanan mo na siya at maghanap ka ng isang tao, isang babae na magpapalakas ng iman mo. At kung gusto mo manahimik at magkaroon ka ng isang asawa, focus on Allah, fill your heart with the love of Allah, then inshallah, on perfect time, pag dumating ang Qadr, ay darating ang magiging tatay ng mga anak mo. At ang ibibigay ng Allah, ano ang sinabi ng Allah? At-tayibatul yatayibuna wa tayibuna yatayibat. Katotohanan, sabi ng Allah sa Suratul Nur, ang isang mabuting babae ay nakalaan sa kanya, ang isang mabuting lalaki, at ang isang mabuting lalaki, nakalaan sa kanya ang isang mabuting babae. Likewise, al-khabithun al-khabithat wal-khabithun al-khabithat. Inuran naman ng Allah ang babae, ang masamang babae, nakalaan sa kanya ang isang masamang lalaki, o walang hiya na lalaki, o pasisina na lalaki, ganoon din ang lalaki sa isang babae. Kapag siya ay masama, kapag siya ay walang takot sa Allah, kapag siya ay manloloko, ang magiging asawa din niya, ang magiging nanay ng mga anak niya, ay isang pakawala na isang babae. So mga takulayakang itakullah, go back to Allah subhanahu wa ta'ala, magtawba tayo, alam mo ang sarili mo kung kailan mo magtawba, at ang pagtatawba, iiwanan mo ang harap na ginagawa mo, in the name of Allah, and then you learn this religion, start with your salah, go back to Allah sincerely and Allah will forgive all your sin. And you will see, sa mga nagtatanong paano ako mag-uumpisa kakapag nawala ng aking virginity, ang aking pagkababae, anak, ang solusyon lang dyan, magtawba ka, and then the rest, bahala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga takulayakan, tatandaan natin, tayo po ay makakasama natin ang mga taong minamahal natin sa mundong ito. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang ibigay niya sa atin na makakasama sa mundong ito ay ang mga taong may iman, ang mga magulang natin na may iman, ang mga kapatid natin na may iman, ang mga anak natin na may takot sa Allah, ang mga kamag-anak natin na nagre-remind sa atin about Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ganun ay magsama-sama tayo sa kabilang buhay, lalo na ang mag-asawa, kung sa palagay ninyo, Allah is not in your, is not part of your relationship, hindi lang siya magiging parte kung hindi siya yung magpo-focus ninyo with your relationship. So, hindi kailangan maging alim, hindi kailangan maging ustada, maging alima, para maging isang mag-asawa na nagmamahal for the sake of Allah. Maging engineer ka man o estudyante, all you need to do is to go back to Allah and learn this beautiful religion and you will see that Allah will open all the door of love, barakah and mercy, compassion and everything ito sa mundong ito at sa kabilang buhay. So, kung may nasabi po akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may nasabi akong hindi maganda, it's all from me. Ako ay nagpapasalamat doon sa mga akhawat na nag-donate sa amin para sa bago naming itinatayo na studio dito sa Dirka Kasali. May bubuksan po kami na bagong segment, Heart to Heart Talk with Dirka Kasali, every Sunday at 7:30 p.m. 10 minuto lang po ito at bawat isang Heart to Heart Talk with Dirka Kasali ay isang tanong ang ating sasagutin. So, 10 minuto lang po yun, bubuksan natin dito sa Dirka Kasali. Ulitin ko lang po, every Sunday at 7:30 p.m. So, may Allah bless us all and forgive our sin and our flaws. And may Allah accept everything from us. Walilay taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.